Vědci vyvinuli unikátní sondu, která umí popsat chování lidské kůže. Více v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Nabídneme další vědecké dobrodružství s expedicí Tatra kolem světa. Podařilo se nám získat první rozhovor od návratu výpravy v roce 1990 s navigátorem a tlumočníkem Stanislavem Sinkem. A vysvětlíme, jak je možné, že hudební skladatel může dál tvořit i potom, co přijde o sluch. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Pomáhá tam, kde je to třeba, jak ve válečných konfliktech, tak při přírodních katastrofách. Řeč je o mezinárodním hnutí Červeného kříže. A protože dnes se v Senátu udělovala nejvyšší ocenění Českého Červeného kříže, tedy medaile Alice Masarykové, stojí za to si připomenout historii této organizace. Víc už s Andreou Skalickou, vítej.
Dobrý den.
Andreo, zaspomínejme napřed na osobnost Alice Masarykové, která se, jak známo, zasadila o vznik Československého Červeného kříže.
Alice Masaryková byla první a jedinou předsedkyní Československého Červeného kříže v době mezi světovými válkami. Do funkce byla jmenována svým otcem, tedy prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem v únoru roku 1919, kdy byl náš Červený kříž oficiálně ustaven. Funkci vykonávala až do své rezignace v prosinci roku 1938, tedy necelých 20 let. Aktivní byla ale také v samotném mezinárodním hnutí. V roce 1921 například založila tradici velikonočních mírů Červeného kříže. A právě na základě téhle tradice byl později mezinárodně vyhlášen Světový den Červeného kříže. Dnes je ovšem spojen s 8. květnem, dnem narození zakladatele Červeného kříže Henri Dunanta.
Co vůbec, Andreo, vedlo ale k založení Mezinárodního Červeného kříže?
Vlastně to byla náhoda. Švýcar Henri Dunant se měl setkat s francouzským císařem Napoleonem III. A cestou projížděl kolem bojiště bitvy u Solferína, kde tehdy Francie válčila. Když spatřil bitevní pole poseté tisíci zraněnými a umírajícími lidmi, kterým nebyla poskytována první pomoc, začal jednat, říká prezident Českého Červeného kříže Marek Jukl.
Krom toho, že tedy s místními obyvateli zimprovizoval přímo na místě určitou pomoc, navrhl ostatním státům vytvoření organizace, která by se vlastně zabývala jednak přípravou personálu pro poskytování zdravotní péče, tehdy tedy především v situaci ozbrojených konfliktů, a která by vlastně také spolu se státy se podílela na vypracování pravidel pro vedení válek právě s ohledem na ochranu jejich obětí. Takže vlastně rok poté, co byl založen Mezinárodní Červený kříž, byla přijata také první z řady ženevských úmluv, které vlastně zajišťují ochranu obětem ozbrojených konfliktů dodnes.
Celý název organizace je Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Andreo, připomeň, co ten půlměsíc?
Červený půlměsíc je tam proto, že Červený kříž se vždycky snažil respektovat také náboženské odlišnosti světa.
V roce 1876 nechtělo Turecko užívat znak Červeného kříže a tehdy se vlastně poprvé objevil červený půlměsíc jako rovnocenný znak. A tak je tomu tedy dodnes. Některé naše národní společnosti se jmenují Červeného kříže, některé Červeného půlměsíce, a co možná je ještě méně známo, tak mezi našimi 190 národními společnostmi bychom našli také společnost Davidovy hvězdy.
Historie Mezinárodního Červeného kříže je dlouhá víc než 155 let. Andreo, můžeme zmínit i nějaké milníky?
Pokud jde o kvantitu pomoci, byly to určitě obě světové války. Mimochodem právě za pomoc během nich dostal Červený kříž Nobelovu cenu míru. Stalo se tak v roce 1917 a pak ještě v roce 1944. Ne vždycky ale mohl poskytovat pomoc v takovém rozsahu, jak by si sám přál, jak připomíná Marek Jukl.
Můžeme jmenovat třeba období druhé světové války, kdy se vlastně ukázalo, že ty smlouvy uzavřené před druhou světovou válkou vlastně umožňují tu pomoc poskytovat spíše směrem k válečným zajatcům a méně již internovaným civilistům. A podařilo se potom Červenému kříži po druhé světové válce dosáhnout toho, že v roce 1949 byly přijaty ženevské úmluvy v dodnes platném znění, kde se samozřejmě už velice široce pamatuje také na pomoc civilistům, ale samozřejmě to mezinárodní humanitární právo se jaksi z iniciativy Červeného kříže stále rozvíjí a vždycky reaguje na nějaké události, kdy se ukážou třeba nedostatky.
Mezinárodní Červený kříž pomáhá po celém světě. Kde konkrétně pomohla v poslední době jeho česká pobočka?
Bylo to například ve válkou zmítané Sýrii anebo v Nepálu, kde se po zemětřesení povedlo postavit zdravotnické středisko.
No a teď ještě do současnosti. Dnes byly udělovány ceny Českého Červeného kříže. Kdo si je převzal?
Předány byly 4 medaile Alice Masarykové. Získali je Marie Polívková, Oldřich Němeček a Josef Konečný, který pro Český Červený kříž dlouhodobě pracují. Stejné ocenění získal také Roland Albert. I on, co by zástupce Německého Červeného kříže, s tím českým dlouhodobě spolupracuje. No a předáno bylo také jedno čestné členství. To získal Vladimír Valta, který se na činnostech Československého i Českého Červeného kříže podílí už od druhé světové války.
Uzavírá Andrá Skalická. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Když parta kamarádů projížděla před 30 lety ve speciálně upravené Tatře Střední Amerikou, dostali se na první stránky tamního tisku. Ten ale neoslovoval jejich cestu kolem světa, nýbrž jejich dopadení. Proč posádka expedice skončila na několik dní v guatemalském vězení a jak jejich cesta pokračovala? Na to v druhém díle vědeckých dobrodružství Matěje Skalického vzpomíná navigátor a tlumočník výpravy Stanislav Sinek. Českému rozhlasu poskytl první rozhovor od návratu výpravy v roce 1990.
Expedícia Tatra, ktorá v týchto dňoch dorazila do Guatemaly, sa bezesporu dostala do jednej z najkomplikovanejších situácií počas svojej okružnej cesty okolo sveta.
Informoval dne 19. března roku 1988 zvláštní zpravodaj Československé televize v Guatemale Jan Puchovský. Novinář a fotograf expedice Petr Bárta si do palubního deníku tehdy zapsal.
Poprvé se mě zmocnil ten druh strachu onu noc. Otevřu oči, uvědomím si, že se nalézám uprostřed noci kdesi v Guatemale. Po stropě bloudí světelné kužely baterek, zvenčí jsou slyšet hlasy a co chvíli někdo buší na uzavřené dveře Tatry. Vyhlédnu ven, ve tmě kolem vozu pobíhají civilně oblečené postavy, v ruce mají pistole a automatické zbraně, je 2:45.
Co se dělo dál, na to v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas po téměř 30 letech vzpomíná tlumočník a navigátor výpravy Stanislav Sinek.
No, odvezli nás do toho hlavního města a tam nás rozdělili a vozili nás každýho samostatně v džipu. Že? Tak si vzpomínám třeba na to, jak tam sedím vzadu mezi dvěma ozbrojencema se samopalama a projíždíme Guatemalou a tam hrozilo, že prostě při nějakém otřesu nebo nárazu mě střelí. Tak já jsem v žertu říkal, jako, no jo, aby to náhodou si nevystřelil. Ne, oni s kamenným obličem vůbec se mnou nebavili.
Parta dobrodruhů strávila v guatemalském vězení 9 dnů. Čas si krátili studováním slovníků nebo hraním dámy na dlaždicích v cele. Nejprve mohli pročítat i noviny, ale jeden den jim je přestali dozorci dávat.
To jsme se divili a ukázalo se, že to bylo proto, že se začalo tam psát o nás a to na titulní straně, což mám doma schovaný na památku, obrovský titulek přes celou stánku Espías Čekos detenidos, čeští špioni zadrženi.
Petr Bárta ve svém deníku tvrdí, že do Guatemaly dosáhly dlouhé prsty tajných služeb Spojených států. Ty měly československé dobrodruhy za východní špiony. Stanislav Sinek říká, že po celou cestu ve státech sledovalo výpravu hned několik aut. S úsměvem ale vzpomíná na to, jak si v Los Angeles udělali z tajných agentů vlastní ochranku. Nebáli se přespat v nebezpečné čtvrti a běžní Američané nemohli československou odvahu pochopit.
To jste se zbláznili, tohle ten nejnebezpečnější čtvrť v Los Angeles, tady vás určitě zabijou. Jsem říkal, nedělejte si starost, protože jsem věděl, kde jsou naši strážci. Tu bylo jedno auto, tamhle jedno, ze všech stran byly rozmístěny, protože, a to je jako na tomto nejkurioznější, bylo na nás nasazeno až 100 agentů FBI, CIA a to už je něco.
A minimálně jeden agent ze 100 byl výpravě velmi užitečný.
Byli jsme v San Francisco, jeli jsme přes Golden Gate Bridge do Sosalita, to je na druhém břehu, takové tam kopec, je to krásný přírodní místo a náš řidič to nějak zanedbal a měli jsme málo nafty. A jak se to auto naklopilo takhle, tak najednou došla nafta. A teďka, ježiš, co budeme dělat? Vyšel jsem ven a oni byli za náma hned. Jako, jo. Já si říkal, máme takový průšvih, došla nám nafta. A máte kanister? Jsem řekl, máme. Dejte ho sem. Dal jsem mu kanister, odjel a za několik minut přivezli naftu.
Stanislav Sinek měl jako navigátor na starosti také přesuny Tatrovky z jednoho kontinentu na druhý. Dnes říká, že to bylo někdy nesmírně složité, protože mezi rozvojovými zeměmi jen zřídka kdy existovalo přímé lodní spojení.
Takže dostat se z Brazílie do západní Afriky lze, ale musí se jet přes Hamburg.
Nakonec výprava z Jižní Ameriky poslala Tatrovku samotnou do Singapuru přes severní Pacifik a pak další lodí na Nový Zéland a do Austrálie, pak znovu po vodě do Číny. Z Číny je také následující úryvek dochovaných záběrů expedice Tatra kolem světa.
Kdysi dávno vznikla takzvaná hedvábná stezka, neboli cesta karavan vezoucích z Číny na západ převážně hedvábí.
V té době tam ještě to byla úplně jiná Čína než je dneska, takže angličtinu tam nikdo neznal vůbec, ale tam svým způsobem to bylo štěstí v neštěstí, ačkoliv jinde na světě všude jsme mohli se pohybovat v podstatě zcela volně, bez omezení, tak v Číně to tak nebylo. Tam prostě jsme se mohli pohybovat s autem jenom v doprovodu oficiálních průvodců. Aha. Takže byly nám přiděleny dvě auta s průvodcema, který jeli s náma celou tu dlouhou trasu až na hranici Pakistánu.
Z Pakistánu zamířila výprava do Afriky, kde padnul plán na návštěvu států na západě. A i proto Stanislav Sinek dnes říká, že výprava nakonec projela mnohem méně zemí, než plánovala. K tomu všemu ale dodává jednu velkou životní pravdu.
Mám se radovat z toho, co jsem skutečně viděl, nebo naopak litovat toho, co jsem neviděl, ale mohl vidět.
Říká po 30 letech od výpravy Tatra kolem světa tehdejší navigátor a tlumočník Stanislav Sinek. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
V zítřejším vědeckém dobrodružství bude na expedici vzpomínat manželka zesnulého člena výpravy Františka Jeniše Ludmila. I ona Českému rozhlasu poskytla vůbec první velké ohlédnutí za výpravou od jejího návratu v roce 1990. Poslouchejte tedy už zítra po 14:30 v magazínu Leonardo, opět na Českém rozhlase Plus. Bedřich Smetana, Ludwig van Beethoven a další hudební skladatelé přišli během života o sluch a přesto dál komponovali. Beethoven nikdy neslyšel svou 9. symfonii s ódou na radost. Smetana nejmíň své 3 opery, oba smyčcové kvartety a krom Vyšehradu nikdy ani Mou vlast, kterou dopsal už jako hluchý. Odborníci mají pro tento dar vysvětlení.
Schopnost skládat hudbu Beethovena, Smetany nebo tak, jak k ním patřil Gabriel Fauré, tak ta je neuvěřitelná. Ale je to představitelné.
Říká profesor fyziologie Josef Sika, který se léta zabývá neurofyziologií sluchu, sluchovým systémem a vlivem hluku na člověka. A dál vysvětluje.
V průběhu života oni slyšeli a vytvořili si dokonalý systém paměťových stop a vytvořili si dokonalý systém pro hudební představivost. I my, když například chceme zaspívat v duchu nějakou písničku, tak to dokážeme. Dokážeme si představit, jaká je ta melodie té jednoduché písničky. Je to stejný princip u skladatelů. Oni prostě mají mozek tak dokonale připraven k tomu, aby vytvářeli melodie, aby vytvářeli hudební skladbu, že nepotřebují ten vstup zvuku prostřednictvím ucha.
Kochleární implantáty byly v době života skladatelů Beethovena nebo Smetany hudbou budoucnosti a tak se s hluchotou vyrovnávali po svém. Podle vědců Beethoven neohluchl naráz jako Bedřich Smetana a hluchota u něj nebyla úplná. Při skládání si dával do zubu dřevěnou tyčinku, kterou si opíral o klavír a prostřednictvím rezonancí vnímal zvuk.
V tomto případě ve skutečnosti se jedná o určitý způsob kostního vedení. Kostní vedení je jedna z možností, jak podráždit ty receptory vláskové buňky vnitřního ucha. Samozřejmě ta kvalita takového vjemu je výrazně nižší, také ta intenzita je výrazně nižší, ale lze si představit, že pomocný efekt při skládání mohl například pro Beethovena být touto náhradní cestou.
Skladatel Smetana ohluchl náhle, i když jeho stavu předcházely problémy se zvoněním v uších.
Nicméně tu úplnou hluchotu zažil jako náhlý šok v tom roce 1874, kdežto u Beethovena to šlo postupněji a ze začátku ta hluchota nebyla úplná. Čili šlo většinou o procesy degenerativní, sklerotické a v některých případech i infekční.
Vysvětluje psychiatr Cyril Heschel. Skládat hudbu mohou ovšem pouze hudebníci, kteří po určitou část života slyšeli a tím se jim v mozku vytvořil systém paměťových stop pro hudební představivost. Profesor Sika jako příklad uvádí hluchoněmé.
Jestliže nezaručíme jako je v případě kochleárních implantátů, aby ta informace vstupovala prostřednictvím sluchového nervu do mozku, tak v těchto případech se nerozvine normální řeč. Patrně by se asi v případě toho skladatelova mozku nerozvinula ta schopnost skládat hudbu.
Uzavírá profesor fyziologie Josef Sika. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Mnohé přírodní materiály už posloužily vědě jako zdroj inspirace a vodítko k převratným objevům. Nejinak je tomu i u lidské kůže. Proč zkoumají její elasticitu a další mechanické vlastnosti, to už nám poví Zdeněk Převorovský z Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane inženýre, ono těch výzkumů samozřejmě provádíte mnohem víc, ale pojďme se právě od té lidské kůže odrazit. Které vlastnosti vás na ní zajímají a k jakému výsledku nebo výzkumu vlastně vedlo to celé zkoumání? Lidské kůže.
No, lidská kůže, je to jako biologický materiál, tak je velice složitá. Velice složitý materiál, jehož popis doposud není uspokojivě vytvořen. Takže my zkoumáme všechny možné vlastnosti, ale zejména se věnujeme tedy těm mechanickým vlastnostem. Nestudujeme tu strukturu detailní kůže, ale zajímá nás například její relaxace, to znamená po zatížení, jak se vrací do toho původního stavu. Zajímají nás její elastické moduly, čili její elasticita, což je například vhodné třeba pro kosmetický průmysl nebo samozřejmě i pro chirurgii. A v posledních letech se také věnujeme takzvané anizotropii, to znamená směrové závislosti těch modulů pružnosti, protože kůže v různých místech má právě ten směrový diagram různě nastaven. Takže proto jsme vytvořili takovou speciální sondu, říkáme tomu neinvazivní, protože je to pomocí ultrazvuku, jinak v té naší oblasti to nazýváme nedestruktivní tu metodu, ale tady by se zřejmě mohl nějaký člověk bát právě té destrukce, proto říkáme raději neinvazivní, tak jako je to v lékařství a v dalších oborech běžné. Ta sonda je velmi jednoduchá. Je to taková kruhová sonda, v které je umístěno 8 až 16 malých piezoelektrických nebo ultrazvukových, tedy měničů, a my střídavě přepínáme k vysílání a přijímání, vysílač a přijímač, až obkroužíme vlastně celou tu kružnici a tím během 5 až 10 vteřin zjistíme okamžitě právě tu anizotropii.
My známe Langerovy linie, což jsou samozřejmě linie, které pomáhají už dlouhá léta, byly definovány už před desítkami let, pomáhají chirurgům při tom, jak mají vést řez během operace, ale toto je zřejmě daleko cílenější metoda, která pomůže nejenom napovědět tomu, že v každém momentu má kůže trochu jinou elasticitu, ale hlavně i každý člověk jí má jinou.
Pokud jde o tu anizotropii, tak samozřejmě závisí na místě. To je dáno v podstatě těmi podkožními svalovými vlákny a celou tou strukturou kůže, jak je namáhána a podobně. Ty Langerovy linie, ty Langer popsal v roce 1861 už. Je to takový velice hrubý návod, samozřejmě, že chirurgové se tím řídí pomocí těch Langerových linií, vedou právě ty chirurgické řezy, aby se ta rána dobře hojila. Ale byl jsem asi před 3 nebo 4 lety ve Francii a hovořil jsem tam s jedním chirurgem, a ten mi řekl, že například při transplantacích kůže už po otočení třeba o 5 až 10 stupňů oproti tomu organismu už znamená zhoršené hojení. Takže tato sonda vlastně by měla sloužit k tomu, že okamžitě předtím, než vedete ten řez, tak jenom přiložíte, v podstatě zmačknete knoflík a okamžitě vidíte přesně, jak jsou vedeny ty hlavní směry namáhání té kůže.
To znamená, ta sonda to přeloží a předpokládám, že na nějakém počítačovém modelu
na monitoru, na monitoru se vám okamžitě ukáže,
jak to místo dané vypadá. Jak vlastně objemově jste schopni popsat místo? Je to řád centimetrů, řád desítek centimetrů?
Ta sonda má průměr 5 centimetrů, ale můžeme takovou sondu udělat 3 centimetry a můžeme ji udělat třeba 15 centimetrů. To je jenom otázka.
Což je právě to využití zadání třeba pro plastickou chirurgii, kde kolikrát je asi potřeba popsat i větší úsek toho lidského.
No tak tam je možné potom tu sondu přemístěvat velmi snadno.
A ty diagramy, jo, které vytvoří, na sebe umí navázat?
Samozřejmě.
Jaké další využití by bylo, respektive ta sonda je zatím asi v nějakém nepočátečním stádiu, ale budete ji vyvíjet ještě dál, tak jakým směrem?
Já jsem v loňském roce o té sondě a o našich experimentech přednášel na světové konferenci o nedestruktivním testování v Mnichově, ale to se netýkalo té kůže, jenom okrajově by se dalo říci. To se týkalo kompozitních materiálů, kompozitů uhlíkových například, které jsou používány v leteckých konstrukcích. Jak velice rychle zjistit v podstatě tu orientaci, ty hlavní osy toho kompozitu, protože někdy je to velice složité. Jako samotná ta stavba, vrstevnatá stavba toho kompozitu je složitá, tak nevíte přesně při nějakém přeplátování těch kompozitů, jak vlastně běží ty, řekněme tomu, jako ty Langerovy linie.
Ty linie. Mhm. To znamená, využití té sondy, když se vracím k té otázce, je samozřejmě nejenom pro medicínu a nejenom pro lidskou kůži, ale jaké?
No, tak je tomu u celé řady právě těch neinvazivních metod, které se používají ať již v medicíně nebo v kosmetice a podobně, že se dají použít i v tom nedestruktivním testování jiných materiálů, ať již jsou to kompozity, ať je to beton, ať jsou to kovové konstrukce a podobně.
To znamená, můžete pomáhat třeba leteckým konstruktérům, můžete pomáhat architektům, stavebníkům?
To také samozřejmě děláme, protože naše laboratoř se jmenuje Laboratoř nedestruktivního testování. Ono se tomu v češtině říká tomuto oboru defektoskopie, jako hledání defektů. Ale protože my vlastně vyvíjíme nové metody, tak je to nejenom hledání velice malých defektů, ale i vyvíjíme metody pro sledování celé konstrukce během jejího života. Tomu se říká anglicky teda structural health monitoring, čili monitorování zdraví té konstrukce, anebo také condition monitoring, monitorování těch podmínek, za kterých ta konstrukce pracuje, aby šlo prognózovat například její životnost, aby šlo říci, zdali je teda ve stavu takovém, že může dále pokračovat ta konstrukce v tom zatěžování a v té své činnosti, v té funkci.
Ve kterém momentě možná i časově nastanou nějaké trvalé nebo dočasné změny.
Přesně tak, například to condition monitoring, to monitorování kondice té konstrukce, že jo, tak je také kvůli tomu, že se dají přesně naplánovat opravy. Například výměny některých částí a tak dále, jakmile dochází k nějakým změnám na té konstrukci. To například umožňuje ta metoda, kterou v současné době vyvíjíme, je to více pracovišť na celé světě už asi 10 let, nebo i více. Je to metoda nelineární ultrazvukové spektroskopie, která je u nás tedy nová, není doposavat zavedená, ale my ji zkoušíme například na potrubí, elektrárenském potrubí, zkoušeli jsme ji na leteckých dílech, leteckých konstrukcí a podobně.
A na jakých principech pracuje ta metoda?
Je to klasická ultrazvuková metoda, tedy že máte ultrazvukový vysílač a ultrazvukový přijímač nebo řadu ultrazvukových přijímačů. Ale my zvyšujeme amplitudu toho ultrazvukového buzení a sledujeme tu odezvu. A jestliže závisí ta odezva, lépe řečeno její frekvenční spektrum, jestliže závisí na té amplitudě, tak pak můžeme říci, že v té konstrukci je nějaká nelinearita, že ten systém je v podstatě nelineární. A teď už zbývá jenom tu nelinearitu nějakým způsobem interpretovat, za prvé tedy lokalizovat, ve kterých místech je, a potom říci, co ta nelinearita je, jestli je to například nejtypičtějším defektem jsou trhliny. Drobné trhlinky, počínající trhlinky, ale mohou to být i jiné, například začínající plastická deformace v té konstrukci a tak dále.
Vy jste zmínil metody, ale vlastně už v druhém nebo třetím případě jste zmínil ultrazvuk. Je to ta metoda, která vám nejvíc pomáhá při vývoji těch nových, anebo využíváte ještě jiné technologie?
A tak ta laboratoř naše se zabývá především ultrazvukem. Já například neříkám, že vyvím, ale používám metodu akustické emise. Ono se říká akustické, ale je to v podstatě ultrazvuková metoda, protože akustická znamená do 20 kHz, kde člověk ještě slyší, pak už neslyší, čili to jsou ultrazvukové frekvence. A tato metoda akustické emise, tou se zabývám už 40 let a ta je například instalována na jaderných elektrárnách a podobně, ale je to ultrazvuková metoda trošku jiná. Není to, že bychom tam pouštěli nějaké signály a zase na druhé straně je poslouchali a tím tu konstrukci vlastně diagnostikovali, ale my vlastně čekáme, co nám ta konstrukce řekne sama. Připevníme tam velice citlivé snímače se zesilovači a zpracovávající aparaturou a pokud je ta konstrukce nějakým způsobem namáhána, tak sama křičí, že je jí ubližováno. A to jsou ty signály akustické emise, které my můžeme velmi přesně lokalizovat a můžeme i říct, od čeho pocházejí.
Závěrem ještě, na čem pracujete konkrétně teď, na jakých projektech, na jakých metodách, co budou ty příští věci, o kterých se tady budeme třeba bavit?
Tak teď jsem v letošním roce dostal takový tříletý grant od Grantové agentury České republiky, který se týká samozřejmě těchto diagnostických, vlastně nedestruktivních metod, ale týká se něčeho velice specifického, a sice, že my chceme umístit čidla na konstrukci, jako je letadlo, družice, nebo i jaderná elektrárna, nebo i jiné konstrukce samozřejmě, a abychom nemuseli přímo tam měření analyzovat velice podrobně, tak vytváříme k tomu jakýsi číslicový digitální model, počítačový model, a ty signály potom pomocí metody, které se říká časová reverzace signálů, čili obracíme ty signály a posíláme je nazpátek, tak je vkládáme do toho počítačového modelu, kde si s ním můžeme hrát a můžeme zjišťovat, co vlastně té konstrukci je. V zahraničí se tomu začíná říkat takzvaně digital twin, čili digitální dvojče.
Tak hodně úspěchů vám přeju nejenom na tomto projektu, ale na mnoha dalších a budu se těšit, že zase budete hostem Českého rozhlasu Plus.
Já vám děkuji mnohokrát.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.